Nousemme kuulemaan nyt päivän evankeliumia Matteuksen evankeliumin luvusta 5, jakeesta 43, jakeeseen 48. Jeesus sanoi, teille on opetettu rakasta lähimmäistäsi ja vihaa vihamiestäsi. Mutta minä sanon teille, rakastakaa vihamiehienne ja rukoilkaa vainoijienne puolesta, jotta olisette taivaallisen isänne lapsia. Hän antaa aurinkonsa nousta niin hyville kuin pahoille ja lähettää sateen niin hurskaille kuin jumalattomille. Jos te rakastatte niitä, jotka rakastavat teitä, minkä palkan te siitä ansaitsette? Eivätkö publikaanitkin tee niin? Jos te tervehditte vain ystäviänne, mitä erinomaista siinä on? Eivätkö pakanatkin tee niin? Olkaa siis täydellisiä, niin kuin teidän taivaan isänne on täydellinen. Jeesus, sinun sanasi on totuus. Pyhitä ja kirkasta nyt sanasi, pyhän henkesi voimalla. Aamen. Tämän pyhän aiheena on tosiaan lähimmäinen. Tämän sunnuntain teksteissä olemme kuulleet siitä, mitä on Jumalan tahto toisia ihmisiä kohtaan, lähimmäisiä kohtaan. Mitä on Jumalan tahdon mukainen oikea asenne, oikea suhtautuminen? Päivän Vanhan testamentin tekstissä kuulimme kertomuksen Saulista ja Daavidista. Kertomushan sijoittui Kuolleen meren lähelle sinne erämaan luolaan. Saul oli vainonnumassa ja etsimässä Daavidia. Ja sitten David kohtaa Saulin luolassa, jossa hänellä on mahdollisuus tappaa Saul. Mutta David säästää Saulin hengen, vaikka Daavidin ystävät sitä ehdottavat. Ystävät ehdottavat Saulin tappamista. Mutta David armahti Saulin eikä tappanut häntä. David osoitti näillä teoilla syvää rakkautta. Koston sijaan hän jätti tarttumatta miekkaan. Hän antoi Saulin elämän jatkua, vaikka läheiset, ehkä hänen sisimpänsäkin kehotti siihen. Hän toimi Jumalan tahdon mukaan. Koston sijaan hän armahti Saulin. Päivän epistolateksti puhui siitä, miten meidän kristittyjen tulee suhtautua toisiin ihmisiin, erityisesti toisiin uskonveljiin ja sisariin. Johannes kehotti kirjeen tekstissä rakastamaan toinen toisiamme. Johannes kirjoittaa siitä, että Vanhassa testamentissa Kain, tai Vanha testamentti kertoo siitä, miten Kain tappoi veljensä, mutta meidän kristittyjen keskuudessa ei saa olla niin. Meidän tulee laittaa sivuun viha, kiukku ja kosto. Meidän tulee rakastaa toinen toisiamme ja erityisesti toisia kristittyjä. Ja tällainen käytännön rakastaminen, käytännön teot, ne ovat esimerkki todellisesta uskosta. Todellinen usko, se on sydämen uskoa, mutta se näkyy arjessa. Kristitty on siirtynyt kuolemasta elämään. Ja se, joka ei rakasta käytännön teoin, on yhä kiinni vanhassa elämässä. Vanha ihminen, vanha minä hallitsee sellaista ihmistä. Tai sellaista kristittyä. Johannes kiteytti. Lapseni, älkäämme rakastako sanoin ja puheessa, vaan teoin ja totuudessa. Lapseni, älkäämme rakastako sanoin ja puheessa, vaan teoin ja totuudessa. Päivän evankeliumissa Jeesus laajentaa lähimmäisyyden ja rakastamisen käsitteen. Jeesus ei sano, että meidän tulee rakastaa omia lähimpiä oman kansan jäseniä, vaan meidän tulee rakastaa jopa vihamiehiä, jopa niitä, jotka eivät usko Jeesukseen. Meidän tulee rukoilla niiden puolesta, jotka vainoavat meitä. Jeesus sanoi, rakasta lähimmäistäsi ja teille on opetettu, rakasta lähimmäistäsi ja vihamiestäsi, mutta minä sanon teille, rakastakaa vihamiehienne ja rukoilkaa vainoijienne puolesta, jotta olisitte taivaallisen isänne lapsia. Mitä ajattelet tällä hetkellä? Mitä ajattelet tästä Jeesuksen opetuksesta? Rakasta vihamiehiä, rukoile niiden puolesta, jotka vainoavat sinua. Itselleni ainakin tämä ei ole mikään helppo kohta. Elämän saatossa en ole vielä hirveän vanha, mutta olen jo paljon elämää nähnyt ja on ollut elämän varrella monia ihmisiä, jotka ovat vihanneet, puukottaneet selkään, olleet hyvin pahoja minua kohtaan. Ja nyt Jeesus sanoi, että näitä pitäisi rakastaa. Jopa jotkut kristityt ovat olleet todella pahoja. Ja Jeesus kehoittaa rakastamaan, rukoilemaan näiden puolesta. Siinä vaiheessa, kun kohtaa vihaa, pahaa toiselta, niin tämän ihmisen rakastaminen, rukoileminen, sen hänen puolestaan on hyvin vaikeaa. Jopa kohtaaminen on vaikeaa. Jopa ajatteleminen on vaikeaa. Meidän on helppo olla niiden kanssa, jotka ovat meidän kanssa samaa mieltä. Mutta niiden kanssa, jotka ovat tehneet meille pahaa, niin se on joskus ylivoimaista. Jeesus asettaa meille esimerkin ja asettaa kristityn riman hyvin korkealle. Rakastakaa vihamiehienne ja rukoilkaa vainojenne puolesta, jotta olisitte taivaallisen isänne lapsia. Eli isän lapsia ovat ne, jotka rakastavat vihamiehiä ja rukoilevat vainojen puolesta. Olen paljon ollut tekemisissä lähetysmailla kristittyjen kanssa, jotka ovat pieni vähemmistö. Alueilla, jossa on hyvin vähän kristittyjä. Ja näissä maissa, näillä alueilla usein kristittyjä vainotaan. Viedään vankiloihin. Uskon takia menettää työpaikan, opiskelupaikan. Joitakin jopa tapetaan Jeesuksen nimen tähden. Ajattele, kun joku tällainen uskova kristitty lukee tämän Jeesuksen sanan. Mitä hän miettii tämän keskellä? Jeesus kehoittaa rukoilemaan, näyttämään rakkautta niille, jotka ovat valmiit viemään jopa hengen, tuhoamaan perheen tulevaisuuden. Ja kuitenkin monet kristityt ovat eläneet ja elävät tätä todeksi. He näyttävät rakkautta ja se rakkaus on valtava todistus. Kerrotaan, että alkuseurakunnan kasvun salaisuus Rooman valtakunnan aikana oli se, että kristityt näyttivät rakkauttaan. Esimerkiksi kristityt korjasivat hylättyjä lapsia, vauvoja. Kristityt hoitivat sairaita. Kristityt tunnustivat uskonsa, vaikka heitä surmattiin, vietiin teuraslampaiksi, niin kuin Raamattu sanoo. Eli todistus Jeesuksesta, rakkaus jopa vihamiehiä kohtaan on valtava merkki Jumalan olemassaolosta, Jumalan tai Jumalasta. Pari vuotta sitten tapasin Kiinassa erään korealaisen yliopiston rehtorin James Kimin. Hän on eräs sellaisista henkilöistä, tai yksi merkittävimmistä uskovista, tai sellaisia, joka on jättänyt minuun suuren vaikutuksen. Tämä James Kim on lähtöisin Etelä-Koreasta, sitten hän on elänyt pitkään Amerikassa ja sitten 90-luvun alussa tai 80-luvun lopussa, 1980-luvun lopulla hän lähti lähetystyöhön Kiinaan, perusti sinne kristillisen yliopiston ja sitten 1990-luvulla hän meni Pohjois-Koreaan avustustyöhön. Ja sitten sen Pohjois-Korean avustustyön nälänhädän keskellä, kun hän oli auttamassa, niin hänet vangittiin syyttömästi ja häntä syytettiin CIA:n vakoilijaksi. Ja hän sitten oli pitkään Pohjois-Korean vankilassa ja hänet päätettiin tappaa sen takia, että häntä syytettiin vakoilijaksi. Ja tämä James Kim, kun hän kertoi tätä elämän tarinaansa, niin hän kertoi, että hänelle jopa kerrottiin se päivä, jolloin hänet teloitetaan. Ja samaan aikaan hän paljon mietti, että miten tähän oli tultu. Hän oli tehnyt pelkkää hyvää oman kansansa korealaisten hyväksi. Ja häntä odotti kuolemantuomio syyttömästi. No, kristityt ympäri maailmaa rukoilivat ja yhtäkkiä Jumala auttoi ja puuttui peliin. Hänet vapautettiin kuoleman tuomiota edeltävänä päivänä. Ja hän pääsi lähtemään vapaana miehenä takaisin kotiinsa Kiinaan. Ja hän kertoi, että Pohjois-Korean viranomaiset odottivat, että nyt hän olisi hyvin katkera. Media haastatteli häntä paljon ja kysyi, että mitä ajattelet nyt Pohjois-Koreasta, kun he on tällä tavalla syyttömästi ottaneet kiinni ja tuomineet kuolemaan. Niin hän sanoi, että hän ei halunnut olla katkera. Hän rukoili, että Jumala anna minulle rakkautta. Ja niin hän ei julkisuudessa syyttänyt näitä vainoja Pohjois-Korean viranomaisia, vaan sanoi, että hän rakastaa omaa kansansa. Ja hän haluaa, että evankeliumi näiden tekojen kautta julistetaan siinä maassa, suljetussa maassa. Ja yllättävää kyllä tämä hänen rakkauden osoitus teki suuren vaikutuksen jopa Pohjois-Korean viranomaisiin. 10 vuotta sen jälkeen Pohjois-Korean viranomaiset tulivat hänen kotiinsa Kiinaan. Tai sieltä lähetettiin lähettiläitä ja he kysyivät, että voisitko tehdä jotakin meidän maamme hyväksi? Voisitko perustaa samanlaisen yliopiston kuin sinulla on täällä Kiinassa myös Pohjois-Koreaan? Ja niin yllättävää kyllä, monien vaiheiden kautta, niin tällainen yliopisto on perustettu Pyongyangiin Pohjois-Koreaan. Kristittyen ylläpitävä tekninen yliopisto. No, yliopistossa ei saa julistaa, mutta siellä saa käytännön teoin todistaa Jumalan rakkaudesta ja Jeesuksesta. Tämä esimerkki kertoo siitä, että meidän teot puhuvat usein paljon enemmän kuin sanat. Jeesus haastoi opetuksessaan fariseusten opetuksen. Fariseuksethan ja lainopettajat opettivat, että tulee rakastaa omaan kansaan kuuluvia. Muukalaisia kohtaan ei ole niin väliä. Muiden kansojen edustajilla ei ole niin väliä. Kuitenkin vanha testamentti ei alun perin opettanut näin. Vaan vanhan testamentti opetti, että rakkautta tulee osoittaa kaikille, oman kansan jäsenille, juutalaisille ja kaikille muillekin. Luen 3 kohtaa tästä. 2. Mooseksen kirja 22-21. Älä tee muukalaiselle vääryyttä, äläkä riistä häntä, sillä olet itsekin ollut muukalaisena Egyptissä. Ja Jeremia 22.3. Tehkää mitä oikeus ja vanhurskaus vaativat. Pelastakaa riistetty riistäjän käsistä. Älkää sortako muukalaisia, orpoja ja leskiä. Älkää tehkö vääryyttä kenellekään. Älkää vuodattako tässä maassa viattomien ihmisten verta. Ja Sakaria 7:10. Leskeä ja orpoa, muukalaista ja köyhää älkää sortako. Älkää suunnitelko pahaa toinen toisellenne. Eli alun perin Jumalan tahto ja Raamatun opetus oli, että rakkautta tulee osoittaa teoin kaikille. Ei vain oman kansan, juutalaisuuden jäsenille. Lähimmäisiä ovat kaikki. Ja tämä Raamatun alkuperäinen opetus oli aikojen saatossa hämärtynyt. Ja nyt Jeesus palautti opetuksen Jumalan tahdon mukaiseksi. Kaikki ihmiset ovat Jumalalle yhtä tärkeitä. Lähimmäisyys, lähimmäisen rakkaus ulottuu kaikkiin ihmisiin. Jokin aika sitten tutkin Pohjois-Afrikan kansoja ja miten evankeliumi on siellä levinnyt. Ja opiskelin Sudanin ja Tsadin tilannetta. Sudanissa ja Tsadissahan, siis Pohjois-Sudanissa, islam on valtauskonto ja siellä on hyvin vähän kristittyjä. Mutta erityisesti Sudanin länsiosassa Darfurissa monet islamin uskoiset ovat viime aikoina kääntyneet Jeesuksen puoleen. Ja tähän kääntymiseen on ajanut se, että siellä Darfurissa monet islamilaiset terroriryhmät hyökkäävät omien muiden muslimien kimppuun. He ryöstävät, tappavat, raiskaavat oman kansansa jäseniä tai oman uskontonsa jäseniä. Siellä on erilaisia pienempiä ja isompia kansoja. Mutta he siis tekevät pahaa oman uskontonsa jäsenille. Ja tämä on johtanut siihen, että monet Darfurin näistä sorretuista ihmisistä ovat kääntyneet pois islamista. He eivät halua seurata uskontoa, joka aiheuttaa tuhoa ja kostoa ja tuskaa. Ja monet näistä ovat kääntyneet Jeesuksen puoleen. Koska Jeesus voi tuoda rauhan, anteeksiannon. Jeesuksen opetus on aivan päinvastaista. Islam vaatii kostoa. Islam kehoittaa rakastamaan oman uskontonsa seuraajia, mutta ei rakastamaan muita. Ja Jeesus kehoittaa rakastamaan kaikkia. Tänä päivänä monet tuolla Darfurissa, Syyriassa, Afganistanissa ovat pettyneet terroriin, kauhuihin, kaikkeen siihen, mitä ovat saaneet kokea. Ja he etsivät tulevaisuutta ja toivoa. Ja sen toivon voi antaa Jeesus ja usko häneen. Meidän tehtävä on nyt pitää esillä tätä evankeliumia näille ihmisille, jotka etsivät, mistä he saisivat pohjan elämälleen. Tämän päivän evankeliumi puhuu lähimmäisen rakastamisesta. Joskus kirkoissamme puhutaan ja opetetaan niin, että tämä lähimmäisen rakastaminen olisi koko kristinuskon keskus, ydin. Kuitenkin Jeesus yhdistää lähimmäisen rakkauden suhteen lähimmäisiin, suhteeseen Jumalaan. Päivän evankeliumi on vuori saarnasta ja siinä Jeesus, kun sitä lukee pidemmälle ja kokonaan, niin siinä näkyy tämä kaksoisnäköala, johon kuuluu yhtä lailla suhde Jumalaan ja suhde lähimmäisiin. Meidän tulee rakastaa Jumalaa yli kaiken ja lähimmäisiä kuin itseämme. Ja tämän vuorisaarnan yhteydessä Jeesus opettaa Isä meidän rukoukseen, jossa sanotaan, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Eli Jumalan valtakunnan tulo liittyy suhteeseemme lähimmäisiin, toisiin ihmisiin. Ja suurinta lähimmäisen rakkautta on kertoa hänelle Jeesuksesta. Jumalasuhde ja lähimmäisen rakkaus kuuluvat yhteen. Ja ilman uskoa Jeesukseen ei voi olla todellista Jumalan tahdon mukaista elämää ja rakkautta. Jos suhteemme Jumalaan ei ole kunnossa, meiltä puuttuu kaikkein tärkein ydin. Voi olla, että meillä on vaikka kuinka paljon inhimillistä rakkautta, mutta jos ei ole Jumalan antamaa rakkautta ja sitä rakkautta, joka nousee uskosta Jeesukseen, niin meiltä puuttuu kaikkein tärkein. Ja kun Raamattua opiskelemme ja tutkimme, niin näemme, että meissä itsestämme ei löydy tätä Jumalan tahdon mukaista rakkautta, vaan sen rakkauden synnyttää Pyhä Henki. Ja se on yksin hänen työtään, hengen hedelmää. Yhä moni ajattelee Suomessakin täällä näin, että me pelastumme tekojen kautta ja hyvä ihminen, se joka toimii hyvin, rakastaa lähimmäisiä, niin se kelpaa Jumalalle. Ja kuitenkin asia on aivan päinvastoin. Ydin on se, että tulemme Jumalan eteen, tunnustamme syntimme, annamme hänen rakastaa itse, rakastaa meitä ja otamme syntien anteeksi antamuksen. Uskomme Jeesukseen, joka on syntiemme sovittaja ja annamme hänen vaikuttaa elämässämme. Annamme hänen vaikuttaa tätä Jumalan tahdon mukaista rakkautta. Päivän evankeliumissa Jeesus sanoi, rakastakaa vihamiehiä, rukoilkaa vainojen puolesta. Ja evankeliumin lopussa, olkaa siis täydellisiä, niin kuin teidän taivaallinen isänne on täydellinen. Meitä kehotetaan täydellisyyteen. Me emme pysty olemaan täydellisiä. Vain yksi on ollut täydellinen, hän on Jeesus Kristus. Hän rakasti vihollisiaan, vihamiehiään ja hän antoi henkensä niiden puolesta, jotka häntä tuhosivat. Ja meidän ainoa toivomme on, että me tartumme tähän Jeesuksen sovitustyöhön. Efesolaiskirjeen toisesta luvusta luen. Jumala on tehnyt eläväksi teidät, jotka olitte kuolleita rikkomustenne ja syntienne tähden. Ennen te elitte niiden vallassa, tämän maailman menon mukaan, totellen avaruuden henkivaltojen hallitsijaa. Sitä henkeä, joka yhä vaikuttaa tottelemattomissa ihmisissä. Heidän joukossaan mekin kaikki ennen elimme noudattaen oman luontomme haluja ja tehden niin kuin ruumiimme ja mielemme tahtoivat. Ja näin olimme luonnostamme vihanalaisia, niin kuin kaikki muutkin. Jumalan laupeus on kuitenkin niin runsas, ja hän rakasti meitä niin suuresti, että hän teki meidät, rikkomustemme tähden kuolleet, eläviksi Kristuksen kanssa. Armosta teidät on pelastettu. Kristus oli ja on täydellinen lähimmäinen. Ja hän voi antaa meille toivon, hän voi antaa syntimme anteeksi. Ja hän odottaa, että tulemme hänen luokseen, josta alkaa elämä, alkaa uusi päivä, uusi tulevaisuus. Jeesus kehottaa meitä tulemaan tänään hänen luokseen. Ristillä, Jeesuksen edessä, synnit tunnustaen, häneltä armoa pyytäen, meillä on anteeksianto. Ja Kristuksen edessä on myös yhteys meidän ihmisten kesken. Todellinen lähimmäisyys, todellinen yhteys toteutuu Kristuksen edessä, hänen yhteydessään ristin äärellä. Rukoilemme nyt yhdessä. Jeesus Kristus, kiitos siitä, että saamme tulla nyt eteesi. Jeesus, kiitos esimerkistäsi siitä, miten elämälläsi ja teollasi näytit, mikä on Jumalan tahto. Miten haluat meidän rakastavan toisia. Jeesus, emme ole eläneet niin kuin sinä haluat, emme ole eläneet sinun esimerkin mukaisesti. Tämän tähden meillä ei ole muuta toivoa kuin tulla sinun eteesi. Tulemme nyt eteesi ja tartumme siihen toivoon, Jeesus, jonka sinä annat meille. Sinun pelastukseen, sinun uhriisi. Jeesus, sinä olet toivomme ja haluamme tulla luoksesi. Tulemme luoksesi ja otamme vastaan sinun sovituksesi. Jeesus, anna meille rohkeus elää sinun uskovina, todistaa sinusta ja todistaa siitä, mitä on Jumalan rakkaus. Anna meille rohkeus todistaa sinun rakkaudestasi omassa arjessamme, elämässämme, sanoin ja teoin. Aamen.